Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam apturēt šos nepārtrauktos ugunskurs. Un cilvēkiem jāsaprot, ja viņi neievēro biodrošības pasākumus, agri vai vēlu šī infekcija viņa kūtiņā nonāks. Tāpēc labāk tagad ir izlemt mainīt profilu, pāriet uz aitām, trušiem, vistām vai govīm, bet nu kādu laiku cūkas neturēt. Nākošais, protams, ir meža cūkas. Kur ir meža cūkas, tur notiek mājas cūkas saslimšanas. Slimās meža cūkas virzās ārpus šīs pierobežas joslas, un šī situācija ir ļoti pesimistiska. Un katrā ziņā es aicinu visas pašvaldības visā Latvijas teritorijā vērsties pie medniekiem, aicināt medniekus darīt savu darbu tagad, kamēr vēl mēs mehāniski varam samazināt meža dzīvnieku populāciju. Jo pretējā gadījumā šo darbu izdarīs slimība, bet paraujot līdz visu cūkopības nozari Latvijā. Jo katra saslimuša meža cūka ir jauna 40 km ierobežojošā zona, no kuras nevar izvest ne dzīvas cūkas, ne cūkopības produktus.